Klabara Gops Radio Tavis Upreba. საქართველოში 17 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭეაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიის კანცლერი პუტინს თხოვს დახმარებას უკრაინაში ეულთოს მეთვალყურეების გასათავისუფლებლად. უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში მსოფლიოში მედიის თავისუფლების შესახებ. თბილისში იმართება საპირველ მაისო მანიფესტაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ახლა ხანგავრცელებული ინფორმაციით ბრბომიერიში მიიტანა პროკურატურის შენობაზე აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში. სხვა ცნობები ჯერ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით არ გავრცელებულა. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს თხოვა დახმარება უკრაინაში ეუთოს დაკავებული მეთვალყურეების გასათავისუფლებლად. პრესსამსახური უწყება, რომ მერკელმა პუტინ სატელეფონო საუბრისას მიმართა ამ თხოვნით. სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში 25 აპრილიდან ხავთ დაკავებული ეუთოს სამხედრო მეთვალყურეები, რომლებსაც ნატოს აგენტებად მოიხსენიებენ. 8 დაკავებულიდან 1 უკვე გათავისუფლებულია სამედიცინო მოსაზრებების გამო. ავტორიტეტიანო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა მორიგი ანგარიში პრესის თავისუფლებაზე. ანგარიში ასახულია 2003 წელს 197 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე ჩატარებული კვლევების შედეგები. Freedom House-ის შეფასებით მედია ევრაზიის ქვეყნებიდან არც ერთში არ არის თავისუფალი. მხოლოდ საქართველო და მოლდავეთი მიეკუთვნებია ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნებს, დანარჩენებში, მათ შორის რუსეთში და უკრაინაში, მედია არათავისუფალია. ჩვენს რადიოსთან საუბარში Freedom House-ის პროექტების დირექტორმა კარინ კარლეკარმა საქართველოს საუბრისას განაცხადა.
In Georgia actually we did see some improvements we saw.
საქართველოში გარკვეული გაუმჯობესება ვიხილეთ. ვიხილეთ გარკვეული პოზიტიური პროცესი შაშან დამტკიცებული კანონით, რომელიც სხვადასხვა საკაბელო ოპერატორისა და მაუწყებლისაგან მოითხოვს ინფორმაციის ფართო გაშუქებას. ჩვენ ასევე ვიხილეთ საქართველოში ჟურნალისტებზე ფიზიკური თავდასხმების შემცირება, რაც განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რადგან არჩევნების წელი იყო.
განაცხადა Freedom House-ის პროექტების დირექტორმა. მოსკოვში 10,000-ობით ადამიანი შეეკრიბა საპირულ მაისო ახლუმზე. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საპირულ მაისო ახლუმი პირველად ჩატარდა წითელ მოედანზე. მოსკოვის პოლიციის შეფასებით ღონისძიებაში 100,000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით 2 მილიონამდე ადამიანი მონაწილეობდა რუსეთის სხვა ქალაქებში გამართულ საპირულ მაისო ახლუმებში. აქციები ჩატარდა ასევე ბევრ სხვა ქვეყანაში, მათ შორის უკრაინაში, საბერძნეთში, თურქეთში. საპირველ მაისო მანიფესტაცია იმართება თბილისშიც. პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ ასობით ადამიანი შეკრიბა, მათი ნაწილი საქართველოს რეგიონებიდან ჩავიდა დედაქალაქში მანიფესტაციასა და მშრომელთა უფლებების დაცვის მოთხოვნით საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, მან საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დღეს გამართულ შეხვედრაზე მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს ფოსტაში, რკინიგზაში და სხვა დაწესებულებებში არსებული პრობლემების, კონფლიქტების შესახებ და მიიღო დაპირება, რომ პრობლემები უსრაფესად მოგვარდება. სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, უმცირესობების დაცვა უმნიშვნელოვანესი ღირებულებაა ნატოს მოკავშირე ყველა ქვეყნისთვის. აპატურაიმ ეს განცხადება დღეს თბილისში გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, როცა პასუხობდა ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას. შეხვედრებზე, რომლებსაც საპატურაი საქართველოში ვიზიტისას მართავს, განიხილება რეგიონული უსაფრთხოების და ნატო საქართველოს შემდგომი თანამშრომლობის საკითხები. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კრიტიკით გამოეხმაურდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომ კამპანია შენგერხება ისევ გვისმენენ სახელმწიფოს წინააღმდეგაა მიმართული. ღარიბაშვილის თქმით, სწორედ დღევანდელმა ხელისუფლებამ დაიწყო უკანონო ფარული ჩანაწერების განადგურება და შესაბამი საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, ხოლო სამოქალაქო კამპანიის წარმომადგენლები ცდილობენ მოქალაქეები დაარწმუნონ, რომ დღეს ისევ ყველას უსმენენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. საქართველოში 17 საათი და 5 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17-დან 18 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე გოგი გვახარია მიმყავს მიკროფონთან არის ოპერატორი, ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე. მე მიმშვენებს გვერდს გიორგი ცხადაია, პოლიტოლოგი და გიორგი იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი. ჩვენ საუბრებთ მშრომელთა საერთაშორისო დღეზე, რომელიც აღინიშნა დღეს საქართველოში, როგორ აღინიშნა და როგორ უნდა აღინიშნოს აი ამ თემაზე. ცოტა ხნის წინ ჩავწერეთ ინტერვიუ, სატელეფონო ინტერვიუ ჩართვა აქციიდან, ვესაუბრეთ აქციის მონაწილეებს, გიორგი მეგრელიშვილი ახალგაზრდა მწვანეები, დავით ლაღიძე იურისტი, მათ გავესაუბრეთ ჩვენ. დავრეკეთ სხვათაშორის ბოლნისში, საყდრისი საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზეც მიმდინარეობს აქცია, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ცოტა ხნის წინ ჩავწერეთ ინტერვიუ ორგანიზაცია მწვანე მუშტის წარმომადგენელთან ნიკა ციქარიძესთან. ეს განსხვავებული აქციებია, თუმცა ყველა ეს აქციები ეძღვნება 1 მაისს. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ დაუბრუნდებით 1 მაისის და ალბათ ასე დავარქვათ სოლიდარობის თემას. ჟურნალისტი ნინო ჩიმაკაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გადაცემის ბოლოს ასევე დაუბრუნდებით ერთ ჩემი აზრით მნიშვნელოვან თემას. ეს არის ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიში, რამდენად თავისუფალია მედია საქართველოში, ჩვენ დაგვირდა და გადაცემის სტუმარი იქნება მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ქალბატონი თამარ ხორბალაძე. მაგრამ ახლა გიორგის დაუბრუნდეთ. ჩვენ საუბრობთ მშრომელთა საერთაშორისო დღეზე, რომელიც არ არის დასვენების დღე. არის თუ არა ესეც მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში სიმბოლური, მოდი ასე დავარქვათ, რომ მშრომელთა საერთაშორისო დღეს ხალხი მუშაობს, მაგალითად მე.
რა საკურველი, ანუ ეხლა როდესაც პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწესრიგეს, როდესაც ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რატო არ ვისვენებთ 1 მაისს, ხო, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აი ეს ერთი დღე დასვენება არის ყველაზე უფრო მინიმუმი, რასაც უნდა ვისვენებდეთ ჩვენ ზოგადად. ანუ ეხლა ვინც თქვათ ევროპაში ყოფილა, იმან იცის, ხო, რომ საბჭო შაბათსთან თქვათ კვირას არც ერთი მაღაზია და არც ერთი სუპერმარკეტი და არც ერთი ის არ მუშაობს, ხო, იმიტომ რომ ნუ ელემენტარულად, იმიტომ რომ რაღაც დაცულია, რაღაც ეს დასვენებისა და შედარებით უფრო დაცულია დასვენებისა და თქვათ მუშაობის აი ეს შეფარდება, ხო? აი საქართველოში როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ხო, აი ამ თემაზე ზოგადად რა, აი დასვენების დღეებზე ყველაზე უფრო მინიმუმი რო არ არის დაცული, აი გვხვდება პირველ რიგში თვალში. ანუ 1 მაისიც კი არ არის დაცული, არა თუ ის რო თქვათ კვირას ისვენების ადამიანი და თქვათ ან იგივე შაბათს, ხო, ანუ
ვიღაც ალბათ იმიტომ რომ და როდიდან გაუქმდა 1 მაისი დასვენების დღე, ეს კომუნისტური თქვათ რეჟიმის ასე დავარქვა დასრულების
შემდეგ, იმიტომ რომ მიიჩნიეს რო და ეს ძალიან თქვათ დამახასიათებელია საერთოდ ჩვენი პოლიტიკური დისკურსისთვის და სამოქალაქო დისკურსისთვის, რომ მიიჩნიეს, რომ რაც ყველაფერი რაც საბჭოთა კავშირს უკავშირდება, ყველაფერი აპრიორი არის ცუდი, რადგან 1 მაისი უკავშირდება საბჭოთა კავშირს,
ისე საბჭოთა კავშირს არ მოუგონია 1 მაისი, ესეც არცოდნაც არის, ხო?
კი, არცოდნა არის, იმიტომ რომ 1 მაისი არის თქვათ დაწესებული და დაწესდა მას შემდეგ, რაც ჩიკაგოში ამერიკაში მე-19 საუკუნე მეორე ნახევარში თუ არ ვიცი 1994 წელს მოხდა ინციდენტი პოლიციასა და მუშა დემონსტრანტებს შორის და ამის შემდეგ თვითონ ამერიკელმა თქვათ მაშინ ვინც იბრძოდნენ მუშათა უფლებებისთვის, მათ, ნუ ის იყვნენ სოციალისტები, ანარქისტები და სხვა ბევრი ჯგუფი იყო, პროპკავშირებიც, მათ გადაწყვიტეს, რომ ეს დღე დაეწესებინათ საერთაშორისო დღე. აი მეორე უკვე მიიღო ამ მან რა ქვია მეორე ინტერნაციონალ, არა პირველმა ალბათ.
და ეს დღე, ეს დღე აღნიშნავენ ევროპის მრავალ ქვეყანაში. მრავალ ქვეყანაში სხვა შორის დასვენების დღეც არის, ხო?
მე ვიცი, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ნამდვილად აღნიშნავენ
პირველ
მაისს. მე ეს თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ ამერიკაში,
ესპანეთში აღნიშნავენ ნამდვილად.
ხო, აი გარ უცებ. ამერიკაში
ოქტომბერში მოდიან ქვეყნის სათავეში,
ხო? ამერიკაში ოქტომბერში არის ეს იე მუშათა რომელიც დასვენების დღე.
კეთილი. რატომ უნდა აღნიშნონ შრომელთა საერთაშორისო დღე საქართველოში? ანუ რა რისი სიმბოლოა ეს დღე?
ზუსტად იმიტომ თქვათ, რატომაც უნდა იყოს მუშათა უფლებები დაცული, რატომაც უნდა იყოს თქვათ ის, რომ ადამიანი არ მუშაობდეს თქვათ 8 საათზე მეტი, რატომაც უნდა იყოს ის, რომ ადამიანი არ მუშაობდეს ყოველ დღე, ისე როგორც საქართველოში ხდება, რატომაც არ უნდა მოხდეს თქვათ დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილზე სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით, ან რატომაც უნდა იყოს უსაფრთხოების ზონები დაცული. ანუ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის აი ზოგად იდეურ თანხმობასთან მუშათა უფლებების დაცვის. რაც საქართველოში არ არსებობს ეს იდეური თანხმობა სამწუხაროდ. ანუ მოსახლეობის ანუ აღარ ლაპარაკობ ახლა რომ ხელისუფლებას ნაკლება დაინტერესებს, თვითონ მოსახლეო აი მოსახლეობასაც როგორ ვთქვა ამ თემაზე სხვადასხვა ადამიანს როცა ველაპარაკებ, მათაც კი აი ბოლომდე გააზრებული არ აქვთ რომ აი
ვისაბრალებში. აი მოსახლეობამ რომ დაუკეთოს ხელისუფლებას შეიძლება ხელისუფლებამ შეასრულოს ხო მოსახლეობის მოთხოვნა. თქვი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს დაკვეთაც არ არის.
დაკვეთა არ არის,
იმიტომ რომ ადამიანს არ უნდა თავისი უფლებებისთვის ბრძოლა.
უბრალოდ გამოხატავს საქმე ისე რომ აი მოსახლეობის დიდი ნაწილი თქვათ რომელიც არა ისეთ პარტიებს აძლევს ხმას რომლებიც მე არიცავენ თქვათ მუშათა უფლებებს გამოხატავს ამ ყველაფერს თავისებური ფორმით. ანუ თქვათ ეს არის ხოლმე ყველაზე ხშირად რა თქვა ეთნიკური ეთნონაციონალისტური ფორმით არის ძალიან ხშირად. რომ აი თქვათ მარტივი ისაი რომ ძალიან ცნობილი თემაა ხო ეს ევროპაში რომ ძალიან გახმაურებული თქვა და აქტუალური რომ რაღაცას ეზღუდვებს აწესებენ ხოლმე იმიგრანტებს ხო რაღაცა ქვეყნები და ხანდახან მემარცხენებს უჭენ მხარს იმიტომ რომ ამით თითქოს ადგილობრივ პროკავშირების მოთხოვნებს ასრულებენ ხო. საქართველოში რა ხდება ხო? ევროპაშიც არის იგივე თქვათ აი ეს ლეპენი საფრანგეთში ხო, მაგრამ საქართველოში აი დომინანტი დისკურსი არის ეთნონაციონალისტური. შესაბამისად, აი თქვათ, აი ეს კონკრეტული თემა ეთნონაციონალისტურად გამოიხატება, რომ აი თქვათ, ჩინელები არ უნდა მიყვნენ საქართველოში და თქვათ, თურქები და ისე აიანელები და პირდაპირ ზოგჯერ ფაშისტურ და
სხვათა შორის
ლამის ნაცისტურ მიმებში გადადის რა.
სხვათა შორის გაგაცხოთენებს ძალიან საინტერესოა, რომ დღეს ორი აქცია მოეწყოს, იმ მნიშვნელოვანი პრიკა სამი, მაგრამ ნუ მაინც ორ აქციაზე გამოვყოფთი. ერთი რუსთაველზე აქცია 1 მაისის აღსანიშნავი. ნუ მართალია წვიმა იყო, მაგრამ ჩვენ დაუკავშირდით აქციის მონაწილეებს და გავიგებთ როგორ ჩატარდა, მაგრამ მე ბანკანით მოვიდიოდი სამსახურში სწორედ და ვერ გეტყვი რომ ძალიან ხალხმრავლობა დავინახე, თუმცა ძლიერი ამინდი ძალიან ცუდი იყო. მაგრამ პარალელურად ქუთაისში ჩატარდა აქცია პარლამენტის წინ და იმ აქციაზე როგორც მე სურათზე ვხედავ, გაცილებით მეტი ხალხი მივიდა სასულიერო პირებთან ერთად. ანუ მათ სულ სხვა პრობლემები აწუხებთ როგორც ხედავ, ხო? მიუღებელ კანონზე უფრო გამოხატავენ პროტესტს ვიდრე მუშათა მდგომარეობაზე და ხალხის მდგომარეობაზე.
ხო, აი ეს უნდა დაემატებინა კიდე რომ აი ეთნონაციონალიზმის გარდა ეს რელიგიური ის არის რა ქვია გავრცელებული აი თქვათ რიტორიკა. რელიგიური რიტორიკა შეიძლება ცოტა ცუდად ჟღერს, იმიტომ რომ თავისთავად რელიგიაში ცუდი არაფერი არ არის, უბრალოდ იმ ფორმით არის ეს რომ ეს ხელს უშლის მუშათა უფლებების დაცვას და ადამიანის უფლებების დაცვას. ეს ორი ხა ერთმანეთთან კავშირშია, ხო? თუ ადამიანის უფლებები არ არის დაცული, სადმე იქ ვერ ვიტყვით რომ მუშათა უფლებები დაცულია, ხო? თქვათ, თუ საბჭოთა კავშირში არ იყო ადამიანის უფლებები დაცული, ესე იგი მუშათა უფლებებიც არ იყო დაცული, ხო?
ანუ ეს მაგათ სიმბოლურია, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ გამოდის ეკლესია, ამიტომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი თავისთავად ადამიანის უფლებების კანონი
უნდა იყოს. ადამიანის უფლებების კანონი უნდა იყოს, მათ შორის სოციალური უფლებებიც. თქვათ, მაგრამ აი ესეთ სამწუხაროდ სიტუაცია გვაქვს, როდესაც აი ნაციონალისტური და რელიგიური
ფუნდამენტი როგორ ახსნათ, ესეთ საბჭოთა ტრადიციები თავხსნათ თუ როგორ ახსნათ? გიორგი მაისროძე მაგალითად ამბობს, რომ ეს არის სტალინიზმის ესეთი გავლენა ჩვენს კულტურაში.
რამდენი ერთი შეგვიძლია ეს ახსნათ აი კულტურული იმის ფარგლებში, თქვათ დისკურსის ფარგლებში, რომ აი თქვათ აი ეს ნაციონალიზმის საბჭოთა ავტორიტარული და ტოტალიტარული ტიპის აზროვნება გადმოვიდა რაღაცა მემკვიდრეობით გვერდო. მეორე შეგვიძლია ახსნათ წმინდა თქვათ მატერიალური და
ეკონომიკური.
Ну, ხო, მეორე ერთი ეკონომიკური და მესამე შეგვიძლია თქვათ აი ეს ორგანიზაციული და ინფრასტრუქტურული რესურსები, რაც აქვს იმ ინსტიტუტებს, რომლებიც ამას ხადაგებენ. ეხლა ის რომ ეკლესიას და სახელმწიფოს და ამ პარტიებს, რომლებიც ასეთ რიტორიკას ხადაგებენ, იმათ რომ გაცილებით მეტი მატერიალური რესურსი აქვს, ორგანიზაციული სტრუქტურა, ხო?
მედია
ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მედიაც მათ ხელშია და ეხლა ნუ მთელი არხებია, ხო? ცალცალკე სხვადასხვა ჯგუფების.
აი დღეს ნახავთ მაგალითად საღამოს სატელევიზიო პროგრამებში აქცენტი გადავა დარწმუნებული ვარ სწორედ, ну ეს მართლა მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რა თქმა უნდა, ის რაც ხდება ქვეყანაში ამ ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით, მაგრამ არ შეიძლება ყველა არხზე იყოს ერთი და იგივე ადამიანები, ერთი და იგივე თემა, რომელიც სხვათა შორის ამ არ წდება, ანუ ჩვენ ხედავთ მხოლოდ და მხოლოდ ცირკს და რეალურ დისკუსიას სამწუხაროდ ადგილი არა, კიდევ რა ადამიანებმა არიციან საერთოდ რა არის ეს კანონი და საბოლოო ჯამში ვერ ხვდებით მართლა რაზეა და 1 მაისი, რომელიც ну ადამიან შრომელი ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია, მართლა საინტერესოა უბრალოდ რადიოსონელს თხო, დღეს თვალე ადევნოს სიუჟეტს ტელევიზიას, როდის რომელი სიუჟეტი იქნება თემა, რომელიც მიეძღვნება 1 მაისს. ეს შეიძლება იყოს გადაცემის მეორე ბლოკში ან მესამე ბლოკში, ან საერთოდ არ იყოს.
Ну საქმე ისაა, რომ თვითონ ამ ტელეარქივსაც, ხო, პირდაპირ რაღაცნაირი კავშირი აქვს იგი და ზოგჯერ პირდაპირ კავშირი აქვს და ამ ძალაუფლების ჯგუფებთან. სამაცად, ნუ ახლა მინც უკვეთავს თქვათ მუსიკას, ხო, მისი არ თქვათ ეს მთელი ეს მედია სივრცეც, ხო? და მიზეზი ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის. ერთ-ერთი არა ერთადერთი მე ვიტყოდი.
სხვა მიზეზი არის კომპლექსი, ხო? წინა ხელისუფლება უფრო ესეთ ლიბერალურ ნეოლიბერალურ ასე თქვათ ფასეულობებს ზეიდგა, შეგვიძლია თქვათ ესე ამ
ესე შეგვიძლია და ერთ რაღაცას დავამატებით, თვითონ ქართული ჟურნალისტების კვალიფიციურობა, განათლების დონე, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ ну ეს ერთი ცხადი არის ახლა რომ რაღაცა ფინანსური ინტერესები და მატერიალური ინტერესები თქვათ ან ძალაუფლებები ყველგან არის ხო ყველა იგივე მედიაში მაგრამ თვითონ ჟურნალისტებსაც აი ელემენტარული პროტესტი შეიძლება პროტესტდება გიჩდებოდეს მაგრამ რაღაცებს რაღაცა კონიუნქტურის ფარგლებში გიწევდეს ჩაჯდომა მაგრამ აი ეს პროტესტის გნობასაც ვერ ხედავ რა ანუ საერთოდ ისეთ თემებზე კეთდება აქცენტი, რომლებიც საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი, თქვა და არც არანაირად არ არის დაკავშირებული ყოველდღიურ ცხოვრებასთან ადამიანების, ხო, დაკავშირებული არის, თქვა აი რაღაცა ისეთ თემებთან, დაკავშირებული აი ძალაუფლების ჯგუფებს შორის წარმოებულ ამომებთან, რომელიც უკვე საინტერესო აღარ არის. ჩემთვის საინტერესო, იმდენად საინტერესო აღარ არის, რომ ტელევიზორს აღარ უყურებ.
კეთილი. ეხლა კრიტიკულები ვიყოთ მაშინ იმ ხალხის მიმართაც, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია პირველი მაის ხოსხაში ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათი მოვალეობა არის რომ პოპულარული გახადონ ასე თქვა შეიძლება ასე თქვა ეს თემა იხმაურონ და ჯერჯერობით სამწუხაროდ ამას ვერ ახერხებენ. იმდენად არ წყალობს ბედი როგორ მე მგონი უკვე ამ ადამიანებს რომ ამინდმაც კი ხელი შეუშალა დღეს კიდევ ვიმეორებ რადგანაც ძალიან ძლიერი წვიმა იყო და ამან რა თქმა უნდა იმოქმედა აქციაზე. თუმცა მოდი ერთად მოусმინეთ ჩვენ დაუკავშირდით ამ აქციის ჯერჯერობით იმ აქციის რომელიც პარლამენტთან მიმდინარეობდა ალბათ უკვე დამთავრდა ეს აქცია ხა თბილისის დროით 17:16 წუთია დაახლოებით 9:30 წინ ველაპარაკეთ გიორგი მეგრელიშვილს მოუსმინოთ ჯერ გიორგი მეგრელიშვილს იგი ახალგაზრდა მწვანეების წარმომადგენელი ყავთ გახლავთ
დაახლოებით 303 ადამიანი იქნება იმიტომ რომ რესპუბლიკის მოედანთან ჩვენი მანიფესტაცია შეუერთდა პროფკავშირების აქციას და შემდეგ ერთად დავიძარით პარლამენტის ძველი შენობისკენ და სწორედ აი აქ მიმდინარეობს ახლა სიტყვის გამოსვლები ძირითადად პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობების მხრიდან.
რას მოითხოვენ? აი თავარი შეიძლება გითხრა თუ არაფერს არ მოითხოვენ და უბრალოდ აღნიშნავენ 1 მაის.
ისიც არის ხასიათის განსხვავდებოდა ეს ჩვენი აქცია აი ახლა ცენტრალური აქციისგან რადგან ჩვენ მქონდა 10 პუნქტი ჩამოყალიბებული ეს 10 პუნქტი არის თავარი მოთხოვნები რომელიც ერთად შევიმუშავეთ მემარცხენე პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ორგანიზაციებმა ხოლო აი ეს პარლამენტის წინ მიმდინარე აქცია უფრო 1 მაისის აღნიშვნის დაწესებას ატარებს. უნივერსიტეტთან ჩვენ უშუალოდ გავაჟღერეთ აი ეს მოთხოვნები და ზოგადად აი ეს პოლიტიკური ჩარჩო რომელშიც ზუსტად აი ეს მოიაზრებოდა ეს 10 პუნქტი.
გასაგებია ამ 10 პუნქტს ალბათ გავეცნობით და თვითონ აქცია ესეთი პერფორმანსის ხასიათს ატარებსო მითხრეს ანუ დავც მღერია ან თუ არა
არა არ მღერია ნუ უკავოთ ძირითად შეხსენება იმის რომ შრომა არის ადამიანის უფლება და რომ ეს უფლებები აუცილებლად უნდა იყოს დაცული იმისთვის რომ სოლიდარული საზოგადოება შედგეს და ქვეყანა დაიწყოს და სოციალური კუთხით განვითარება. ჩვენ უშუალოდ რასაც გავუსვით ხაზი არის აუცილებლობა იმისა, რომ შეიქმნას შრომითი ინსპექცია, რომელიც შეითავსებს გარკვეული მონიტორის როლს, ის გააკონტროლებს შრომის პირობებს და აუცილებლად ახლებს შრომითი უფლებების დარღვევას. ეს არის ჩვენი ცენტრალური მოთხოვნა იმ ახალგაზრდული ორგანიზაციებსა, რომლებიც საპირველ მაისს გავერთიანდნენ.
დიახ, ეს იყო გიორგი მეგრელიშვილი, აქციის ერთი მონაწილე, აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც და მონაწილეც ახალგაზრდა მწვანეები და მე სიმღერა თულა არ ვკითხე, არანაირი ირონია ამაში არ იყო, უბრალოდ ძალიან ხშირია რომ აქციებს რაღაცნაირი თეატრალური ხასიათი უნდა მიენიჭოს, ქართველებს უყვართ ეს რომ ადამიანები მივიზიდოთ და არაფერი სამარცხინო ამაში არ არის ჩემი აზრით.
ცუდი არაფერი არ არის.
მითუმეტეს ესეთი პირველი მაისის აქცია მე მინახავს თქვა ბერლინში და ძალიან ხიარული ესეთი კარნავალიზირებული აქცია, თუმცა საქმიანი და მართლაც თხოვდნენ ხელისუფლებას რაღაც. ეხლა მაინტერესებს მაინც იგივე მინდა კითხო, როგორ შეიძლება, ანუ ამ ადამიანებისთვის, ვინც პირველ მაისს აღნიშნავს, დიდი მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს ალბათ მემარჯვენე იქნება ხელისუფლებაში თუ მემარცხენე, ისინი თავიანთ უფლებებს მოითხოვენ, მაგრამ მაინც საქართველოსში ხელისუფლება შეიცვალა და უკვე ორი წელიწადი ახალი ხელისუფლებაა, რომელიც უკვე მარცხნივ გადაიხარა, შეიძლება ასე ითქვას. შეიცვალა ამ ხრივ სიტუაცია.
სიტუაცია რა მხრივ?
შრომელთა მდგომარეობის თვალსაზრისით.
ანუ დამოკიდებულება რომ შეიცვალა, აი ეს ჩემთვის არის დღემდე ცოტა ისეთი საკითხი წინააღმდეგობრივი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ხედავ რომ რაღაცა ჯგუფ შეეცვალა დამოკიდებულება, მეორე მხრივ ხედავ იგივე რიტორიკას, იგივე ნაბიჯებს, რაც ჰქონდა წინა ხელისუფლებას. ანუ ჩემთვის ეს ერთმნიშვნელოვანი არ არის ეს. თვითონ დამოკიდებულება შეეცვალა თუ არა.
თუმცა განაცხადი გაკეთებულია, რომ ხელისუფლება უფრო მარცხნივ არის გადახრილი.
განაცხადი გაკეთებულია, მაგრამ ნუ რაღაც ეს კოალიცია არის და სხვადასხვა პარტიები სხვადასხვა თავის იმას რიტორიკას ამკვიდრებენ და თქვა პედალირებენ, ამიტომ თქვა ძალიან ძნელი არის თქმა, რომ რაღაცა ერთიანი ხაზი არსებობს და ამას ვამბობ თქვა არა გარედან დაკვირობით, არამედ შიგნიდანაც ასეთი თქვა შიგნიდან მომავალი ინფორმაციაც ასეთია ჩემი, რომ თქვა აი არ არიან ჩამოყალიბებული თქვა არც იდეოლოგიურ და არც არანაირ თამიმდევრულ პროგრამაზე. ანუ იმდენად არ არიან ჩამოყალიბებული, რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი თვითონ შიგნითაც რადიკალურად განსხვავებული ჯგუფებია, როგორც თან არსებობენ ჩემთვის გაუგებრობა.
მიუხედავად ამისა, ყოველთვის ხელისუფლების პოზიციაც ასეთია, რომ ჯანდაცვაში, განათლებაში რაღაცა ცვლილებები მაინც ხდება და ცდილობს ხელისუფლება, თუმცა ჩემი აზრით ძალიან ნელა ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც არის ცვლილებები, ხო?
ნაციონალურ მოძრაობასთან შედარებით ქართული ოცნება არის აშკარად უფრო მეტად მემარცხენე პარტია. ნაციონალური მოძრაობა არც რაღაც ეტაპზე შეიძლება იყო კიდევაც, მაგრამ ის იყო ალბათ ძალიან დიდი ხნის წინ გადახრილი, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი ხანია ასევე არ არის და პირიქით ყველანაირად ხელს უშლიდა იმას, რომ თქვა სოციალური მდგომარეობა გამოსწორებულიყო თქვათ იმ თვალსაზრისით, რომ აქცენტი გაკეთებულიყო აი ყველაზე უფრო დაჩაგრულ სოციალურად დაჩაგრულ ადამიანებზე. ანუ გამოსწორების გზას ნაციონალურ მოძრაობა უფრო სხვა რაღაცაში ხედავდა, რომ აი თქვათ ინვესტიციებს მოვიზიდებდა ეს ნენა, მაგრამ აი თვითონ აქცენტს ეს თვითონ ეს პოლიტიკა აქცენტზე თვითონ ერთ ადამიანზე კი არ აკეთებდა, თქო ერთი ადამიანი აი კონკრეტულად დღეს რას მიიღებს, არამედ აი რაღაცა ზოგად აბსტრაქტულ მოდელებზე, რომელიც უმრავლო შემთხვევაში არ მუშაობს, არც ერთ ქვეყანაში არ უმუშავია და არ ჩვენთან არის.
კი ბატონო. გიორგი, სანამ ჩვენ მოусმენთ დათო ლაღიძეს, მინდა უბრალოდ კითხვა დაგისვა და თან დათოს უსმინოთ და თან ამ კითხვაზე პასუხიც მოიფიქრე, დაახლოებით 6-7 წუთი კიდევ გაქვს, 6 წუთი. ახალგაზრდებზე მინდა კითხო და ასე ვთქვათ მემარცხენე ახალგაზრდებზე, მათ პასიურობაზე თუ აქტიურობაზე, არ ვიცი. დათოს საუბარი არის ძალიან საინტერესო, საკმაოდ კრიტიკულია ის აი იმ აქციის მიმართ, რომელიც ჩატარდა თბილისში, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ იყო ამ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე და დათო ლაღიძეს იურისტს მოусმინოთ თუ შეიძლება.
ჩვენ დავიზარით პარლამენტის შენობიდან, პარლამენტის შენობასთან დაიწყო, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაიწყო აქცია. შემდეგ წამოვიდეთ მელიქიშვილიდან და მივედით პარლამენტთან. მიუხედავად ჩემი სკეპტიციზმისა, რომ პარლამენტში მივედით, ესე დამთავრდა და ეხავს მიმდინარეობს აქცია, მაგრამ თითქმის უკვე დასასრულს უახლოვდება.
და რას მოითხოვენ თუ პარლამენტთან დგანან, ვის რას თხოვენ? შეიძლება ასე.
არ ძალიან პარადოქსული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ძალაუფლების ცენტრი, სადაც უნდა იდგნენ, არის კანცელარია ჩემი აზრით და ალბათ ბევრი დამეთანხმება მასში. ხო, დამეთანხმება ეგეც სხვა თემაა, მაგრამ ესენ მივიდნენ, რომ უბრალოდ ამ აქციას არ ქონდა რაიმეს მოთხოვნის ლოზუნგი, ჩემი აზრით ეს იყო უბრალოდ რაღაც პერფორმანსი დადგმული, ესეთი შაბეჭდა დამშრა, რაღაც იყო კლიპი, ფილმში ვიყავი, სადაც მივდიოდით და რაღაცას ვაპროტესტებდით, მაგრამ ბოლოს ნახეთ, რომ რაღაც კარები იყო პარლამენტთან, რომელსაც ევროკავშირის დროშა ეხატა და ამ კარებში შევედით, ანუ ევროკავშირში შევედით რაღაც მოულოდნელი იყო ჩემთვის ეს რაღაც კავშირების და სოციეკების სინთეზი.
დათო, და კიდევ ერთი კითხვა, არის კითხე რატომ არ გაგრძელდა აქცია ვთქვათ მთავრობასთან, ან ნუ რა ვიცი პრეზიდენტის სასახლესთან, არ ვიცი ხელისუფლების წერტილებთან?
კი, იყო ესეთი კითხვები, იქამდეც იყო და აქციაზეც დაისვა, მაგრამ მათი ის იყო, ჩვენ უკვე დაგმილი ვაქეზე ეს აქცია და ჩვენ მივდივართ ესე. Ну, ратом არ მივიდნენ იქ, სადაც უფლება ეს თალკე საკითხი, ალბათ, იმიტომ რომ თავიანთ თავს ვერ გააპროტესტებდნენ, თვითონ არიან სოციალ-დემოკრატები მთავრობაში არიან და ალბათ ლოგიკური იყო. Ну, იყვნენ ასევე კანცელარიიდანაც მოსული აქციაზე ლაშანაცუშვილი ბრძანდებოდა. აჰა. ასე შემდეგ, ან თავრობას წარმოადგენენ, თავრობას ხო თავიანთ თავთან ჩემი აზრით ვერ მივიდოდნენ.
საინტერესოა, როდესაც ხელისუფლების სათავეში ევროპაში, იქ სადაც არიან სოციალ-დემოკრატები, პირველი მაისის დღესასწაულის აღნიშვნის დროს ვის რას თხოვენ? მართლა არ ვიცი და მაინტერესებს მანიფესტანტები.
ესენ თხოვენ ზოგადად მთელი სურათის შეცვლას, ზოგადი სოციალური მოძრაობის და სოციალური ფონის შეცვლას ითხოვენ და მიდიან იქ, სადაც ძალაუფლება და სადაც პოლიტიკა კეთდება და არა ადგილი, სადაც ნუ დაცლილია ყველაფრისგან. ნუ ალბათ ესეთი ის დაწერა ესეთმა მეგობარმა, რომ მაშინ ბარემ იმელი შენობასთან მისულიყავი და ეგაკეპროდესებინა.
დიდი მადლობა. იმელი შენობა სასტუმრო უნდა იყოს რამდენადაც ვიცი მალე. ეს დათო ლაღიძე იყო იურისტი და 17:26 წუთია, ჩვენ კიდე 4 წუთი გვაქვს დრო ახალგაზრდების პასიურობაზე საუბრობთ. მე თუ მკითხავ, ახალგაზრდების ნაწილი მაინც უნდა იყოს ახლა ქუთაისში თუნდაც და დაიცვას ის ცვლილებები, რომლისთვისაც იბრძვის შეიძლება ასე ითქვას დღეს პარლამენტი.
ახალგაზრდების პასიურო, ხო, ანუ ახალგაზრდები, აი ეს თვითონ მემარცხენე ახალგაზრდები რატო არიან პასიურები, ეგ ამ შემთხვევაში
მემარჯვენე ახალგაზრდა ეს ნაკლებად საინტერესო არ არის?
ხო, ანუ გულისხმობთ თქვა და ეს პასიური თქვა ვინც არიან სტუდენტები, ისინი რატო არიან პასიურები, ეს მეტნაკლებად ცხადია ასე ჩემთვის და იგივე მიზეზები ვრცელდება, რაზეც ვილაპარაკებ ზოგადად მოსახლეობას. მაგრამ აი თვითონ მემარცხენე ახალგაზრდებს რა სჭირთ? ხო, ცოტანი არიან, მაგრამ რა სჭირთ? ანუ ერთი ნაწილი ელი არის, აი როგორც თქვა დათომ აღნიშნა, რომ ერთი ნაწილი არის, რომელიც უკვე თქვა კოალიციაში შედის, მათი პარტია და ერიდებიან ხელისუფლებასთან კონფრონტაციას და რადიკალურ რიტორიკას, რა ძალიან ცუდი არის და ძალიან უარყოფით და იმოქმედეს მათზე და მათ თქვა მათი მიჯზე. მეორე ნაწილი არის, რომელიც უბრალოდ ვერ, ასე თქვა, ვერ მოახერხა რესურსების მობილიზაცია იმისთვის, რომ გაეკეთებინა აქცია და ეს იყო ჩემთვის გულდასაწყვეტი. მაგრამ მეორე მხრივ იმედი მაქვს, რომ აი ბოლოს რაზეც გავჩერდით ჩვენ, ანუ რაზეც ვილაპარაკეთ აი ამ ახალგაზრდებთან, რომელსაც ალტერნატიული აქციის გაკეთება უნდათ, იმედი მაქვს, რომ იქიდან გამომდინარე, ამ ნალაპარაკებიდან გამომდინარე, მომავალ წელს მაინც ამ ერთი წან ამ ერთი წლის მანძილზე მაინც შევძლებთ იმას, რომ თქვათ უფრო მობილიზებულები ვიყოთ, უფრო მეტი თქვათ მხარდამჭერი ყავდეს და უფრო მეტი რესურსები გქონდეს. რესურსებში მე გულისხმობ ადამიან რესურსებს, იმიტომ რომ ეხლა ფინანსურ და მატერიალურ რესურსებზე ამაზეც უკვე ვილაპარაკეთ, თქვათ ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ თქვათ არაინტერესებს.
გასაგებია.
ვის ხელშიც არის რესურსები, ამათ არაინტერესებს ეს თემები, ხო?
გასაგებია. იქნებ პატარა მუსიკალური პაუზა შევთავაზოთ რადიო მსმენელს და მე უკვე გიორგის დავემშვიდობები. გიორგი ცხადაია იყო ჩვენი სტუმარი, პოლიტოლოგი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
far away from me. I'm tired of making out on the telephone, 'cause it's so far away from me. So far away.
Ях ჩვენი განაცემა გრძელდება 17 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს განაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა 17 საათიდან 18 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების FM 107.4 დიაპაზონის ტალღაზე და ნინო ჩემაკაძე, ჟურნალისტი, არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს იმაზე, თუ როგორ უნდა აღინიშნოს, ან როგორ აღნიშნეს, ან რატომ არ აღნიშნეს, თუ რატომ აღნიშნეს საქართველოს მშრომელთა საერთაშორისო შორის დღე 1 მაისს. საუბრობთ სოლიდარობის დეფიციტზე უფრო მეტად ნინოსთან ერთად. ალბათ ჩემთვის ეს ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი თემა არის. შეერთებულ შტატებში ვიყავით ჩვენ 2 წლის წინ მე და ნინო და ნახეთ თუ როგორია განსაკუთრებით ქალაქი სიეტლი მოგვეწონა ამ თვალს და ესეთ თუ როგორია იქ სოლიდარობის გრძნობა მედიაში ადამიანებში ამაზე როგორ საუბრობენ ხებს რომ ბევრს გონია რომ ამერიკის თუ ეს თემა არ არის თავად მიკროფონთან რა შეიძლება ახლოს ნინო
მოგესალმებით ხო ჩვენ სიეტლზე გამახსენდა რომ შარშაროცავა თვალიერებდი 1 მაისს სოფლიოს გარშემო ამ აქციის აღნიშვნას სიეტლი იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქი სადაც ძალიან მასშტაბურად აღინიშნა და ესეთი ჩები იყო 1 მაისის. და ნუ ინფოზე როცა აქ საბჭოთა დღესასწაულად მიიჩნევს ბევრი და ნუ ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ რაღაც მაშინ
კომუნისტური ტრადიცია.
ტრადიცია და გასაგებია არ ციცოდნენ რეალურად ამერიკაში რას აღნიშნავდნენ იმენად და არ იყოს მედიაში ესეც უთამარ მოცხლა გვაქვს. მიხვევს ამისა, დავინახე ზუსტად რომ მართლა მთელ სოფლიოში აღნიშნავენ და არ არის ეს რაღაც საბჭოთა დღესასწაული და ნუ საერთოდ ამერიკაში მგონი ცნობილია ბევრისთვის რომ ჩიკაგოში ჩიკაგო მანიკის თემა და არის ეს.
ნინო, რატომ შენი აზრით, ნუ ალბათ ეს ერთი სხვა არის საბჭოთა ტრადიცია, მაგრამ ჩვენ ახალგაზრდებზე საუბრობთ, ეხა ახალგაზრდები ადამიანები რომლებიც უკვე საბჭოთა კავშირში არ დაიბადნენ, ან შეიძლება დაიდარენ, მაგრამ არ ახსოვს, მაგრამ პირველ მაინც მაინც უყურებენ სკეპტიკურად და არ აქვთ ეს სოლიდარობის გრძნობა. ალბათ გილაპარაკია ამ ხალხთან და კარგად იცი რა პასუხობენ ისინი მიკროფონთან ახლოს.
ნაწილს არა აქვთ, ან ვერ ვიტყვირო სულ არის რაღაც ნაწილი ახალგაზრდების, ვინც
ტრადიციას მართავს და დღეს ჩვენ მე გამოვიარე და ას თუ ისე ბევრი ხალხი დავინახე და მაინც წვიმას ვაბრალებ და ცუდა მაინც პირველ მაისზე დღეს ქუთაისში ეწყობა სასულიერო პირთა და მრევლის ნაწილის აქცია და იქ არ არიან სტუდენტები, უბრალოდ ალბათ არიან მრევლის წარმომადგენლები სტუდენტები, მაგრამ ის სტუდენტები, რომლებიც თავიანთ თავს მემარცხენეებს უწოდებენ, არ არიან იქ და არიცავენ რეფორმებს ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან კანონს. უბრალოდ ამ კანონის მიღებაზეა საუბარი. რატომ შენი აზრით?
აი ცოტა სხვა თემაა, ალბათ ხო შრომ.
გუჩევეხოთ იმ თემასაც. რატო არის სხვა თემა? ანტიდისკრიმინაციული კანონი ადამიანის უფლებებს ეხება პირველ რიგში, ხო? აი რაღაცნაირად რომ არ გამოვყოთ ერთმანეთისგან, მე მაინც თვლი რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან კომპლექსური სოციალური თემა, იდენტურობის თემა და საერთოდ თავისუფლების თემა.
ამ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს რაც ეხება, მე ვფიქრობ რომ კიდე ისევე როგორც მე ბევრს კიდე შეიძლება სხვებსაც აქვს რაღაც იმედი ჯერო დადებითად გადაწყდება და მიიღებენ უახლოეს დღეებში.
და რომ არ მიიღონ ველიც სტუდენტების მოძრაობა.
მე ვფიქრობ რომ იქნება და მეც გამოვალ და მაგ სტუდენტი არ ვარ, მაგრამ ნუ კეთილი გამოვა ჩემზე პატარებს და ბევრი.
კეთილი. რაც შეეხება სოციალურ თემას და სოლიდარობის გრძნობას, რომ არის თუ არა ეს სტუდენტებში.
ну ай нацилоприва არის მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა 2 წლის წინ არა წელიწადნახევრის წინ როცა ეს რა აქციები დაიწყო ჯერ კიდევ ციხის კადრებამდე არ ვამბობ იგივე უნივერსიტეტში იყო პროტესტი სხვადასხვა განათლების სისტემის წინააღმდეგ და უნივერსიტეტის მართლობის წინააღმდეგ და ჩემი აზრით ძალიან ჯანსაღი პროტესტი იყო დიდწილად ეს მაგრამ მე რაღაცნაირად იგივე ლაბორატორია 1918 თავიდან ძალიან სამართლიანი მოთხოვნები ჰქონდა მაგრამ რაღაცნაირად დროთა განმავლობაში ეს ორგანიზაციას დაიშალა, მათი ნაწილი წავიდა ისევ სამთავრობო სტრუქტურებში. რაღაცად იქცნენ უფრო ისეთ ანუ ის პროტესტი რაც ჰქონდათ რეალურად ძალიან ცოტა შემოშა დღეს სამწუხაროდ.
მაგრამ ის ხალხი ვინც სამთავრობო სტრუქტურაში წავიდა, ალბათ იმით ხსნის წასვლას სამთავრობო სტრუქტურაში უფრო თავის პასიურობას, რომ ის თვითონ აღარ არის საჭირო ქუჩაში გამოსვლა და ის მუშაობს იქ სამთავრობო სტრუქტურაში დასასვენებლად არ არის.
მე ვიტყვი მე არ ვერ გავაკრიტიკე იმის გამო რომ სადღაც წავიდა, ყველა თუ არავინ არ წავიდა ნორმალური
ვიღაცნა წავიდა.
ხო, ხარია.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა პრობლემა გადაწყვეტილია,
თქო, არ ნიშნავს, რომ იგივე კაზრეთში რაც მოხდა
და აი კაზრეთი მნიშვნელოვანი თემა.
ეს თვითონ წინ იყო დაახლოებით, ანუ ისეთ გამოვიდა, რომ ვითომ მოაგვარეს და რეალურად.
ხო და ეხა მოგასმენინებ მე კაზრეთშიც დავრეკეთ ჩვენ და ველაპარაკეთ ნიკა ციხარიძეს, ეს არის ორგანიზაცია მწვანე მუშტი და ეს ორგანიზაცია არ იღებს მონაწილეობას, მან არ მათ არ მიიღეს მონაწილეობა თბილისში გამართულ აქციაში, ისინი თვლიან, რომ როგორც ბატონი ნიკა გვეტყვის, რომ ეს არისო ნამდვილი საპროტესტო აქცია, არამედ იყო უფრო პერფორმანსი და საპროტესტო აქცია იყო იქ და აი ნახოთ რას გვეტყვის ნიკა, აი ეს არის უსასმენი, გავიკეთოთ და მოусმინოთ ნიკა ციხარიძეს.
ანუ ეხა სამწუხაროდ ჩვენ ველოდებოდით უფრო მეტი ადამიანის მოსვლას, მაგრამ კაზრეთშიო ჩავედით, სადაც აი მუშები უნდა შეგვეკრიბა და გამოგვეცხადებინა სოლიდარობა, სამწუხაროდ პროფკავშირები, რომელიც კონტროლირებადია სამწუხაროდ თავრობის მიერ, ჩამოვიდნენ და აიყვანეს რამდენიმე მუშა, მაგრამ რეალურად იქეთი 30 მუშა დარჩა, შემდეგ იქიდან გადავინაცვლეთ ადგილზე, სადაც ხორციელდება არა მარტო შრომითი უფლებების დარღვევა, არამედ ეკოლოგიური კატასტროფის ცენტრია და ასევე ძეგლის აღბესი, რომელიც დანგრევის პირას მიიყვანეს უკვე და აპირებენ, რომ აითვისონ როგორც ასე ვთქვათ რესურსი.
ესე იგი ბოდიში, ესე იგი თქვენ თვლით, რომ აქცია, რომელიც თბილისში მიმდინარეობს, ეს ხელისუფლების მიერ არის მოწყობილი?
კი, ეს ხელისუფლების მიერ ნაწილობრივ კონტროლირებადია და აგრეთვე ძალიან ზოგადი მოთხოვნები, რომლებიც სახელმწიფოს არაყენებს უხერხო მდგომარეობაში. ჩვენი სხვი კიდევ შევადგინეთ მანიფესტი, რომელსაც ჩვენ მოუერთდით ნაკაურებით და ამათ პრობლემებსაც გავითვალისწინეთ ადგილობრივების აზრს და შევადგინეთ მანიფესტი, სადაც სამი პუნქტად აღვიქვ ჩამოყალიბებული. ანუ პირველი არის შრომის უფლებებს ეხება, მეორე ეხება გარემოს დაცვას, მესამე ზეგთა დაცვას და ასევე რამდენიმე პუნქტია განათლებასთან დაკავშირებული.
დაახლოებით რამდენი ადამიანი მონაწილეობს ახლა აქციაში?
ანუ წვიმა იყო და სამწუხაროდ ცოტა კიდე წავიდა, მაგრამ ეხა ვარ 100 ადამიანამდე ალბათ.
გასაგებია. დიდი მადლობა.
მადლობა გვაქვს. ტრასაზე ცოტა
ტრასის. აჰა. მერე უკვე გადაკეთეთ თუ ჯერ?
მოყვება და ბოლომდე გადაკეთების საშუალებას არ გვაქვს.
ლი პატრული მიყვებოდა სხვა შორის აქციას თბილისშიც,
რომელიც გასაგებია ხარ, ასეც ამბობდა, ნუ აქ ვინ ჩატარებდა აქციას, ერთად სოციალ-დემოკრატების ახალგაზრდული ფთა იყო, რომელიც ვიცი. ამ მოძრაობის მიმართ საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულებაა ბევრ მემარცხენე ახალგაზრდაში, როგორც ვეცი თბილისში.
რატო სოციალ-დემოკრატია მემარცხენეა?
რატო ზოგადად ესეთი მოსაზრებაც არსებობს, აეს ქართველებს არიხებ ზოგადად, რომ სოციალ-დემოკრატია კაპიტალიზმის ბოლო ეს გადარჩენის საშუალება არ, ან რაღაც კომფორტის ზონიდან არ გადიხარ, რაღაც მინიმუმებს ვითომ აკმაყოფილე პირდები და რაღაცნაირად აყოვნებ იმ პროტესტის ტალას, რეალურ პროტესტს.
აბა კაპიტალიზმი როგორ დავამარცხო თუ რა სამ
უფრო ანარქისტულად რადიკალ
ანარქიზმი კი არა, ჯერ მემარცხენეობა არ არის.
რა უნდა, მაგრამ აი ამაც ემიტომ აქვს სკეპტიკური განწყობა, რომ აი თუნდაც კაზრეთშიც რაც მოხდა ერთი თვის წინ, რომ ვითომ რაღაც დათმობაზე წავიდნენ, ვითომ რაღაცები შესთავაზეს, მაგრამ რეალურად მუშების დიდი ნაწილი ისე ბევრად არ გაუმჯობესებულა მათი პირობები და მაინც უკმაყოფილოები დარჩნენ, მაგრამ პროფკავშირებმა და სოციალ-დემოკრატებმა ისე გადმოგვცეს ეს ყველაფერი, თითქოს მოგვარდა ისე 80%. ნუ
ესე, მაგრამ ფაქტია, რომ იქ ხალხი არის ისევ და გრძელდება ეს აქცია, გრძელდება ეს აქცია. რომელმა ერთმა პრობლემამ უნდა შეგაწუხოს პრინციპში ამ ორი წლის განმავლობაში? ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს ბევრი რამ დაფარული და შენიღბული იყო, ალბათ დამეთანხმები და ეშინოდათ კიდეც. ხო, ეხლა უფრო და ძალიან ბევრი რამ ამოვიდა, ასე ვთქვათ, ხო? და შეიძლება მართლაც ადამიანს, რომელსაც აქვს სოლიდარობის გრძნობა, უჭირს დრო არა აქვს უბრალოდ, რომ ყველაფერს მიემხროს ან ყველაფერს მიმართ გამოხატოს.
რეაქცია ბოლოს სამთვეში, იმდენი აქცია ჩატარდა თბილისში, რომ ნუ ყველაზე ალბათ ვერ წახვალთ უკი რა მუშაობან, მაგრამ მაინც კარგია, რომ ბევრი აქცია დადება და უბრალოდ ერთი ეს არის ცოტა სამწუხარო, რომ ბევრი რაღაცად ერთმანეთისადმი ცინიკური დამოკიდებულება ამ აქციაზე მოსიარულე ხალხის, ნუ მაგალითად უკრაინის აქციაზე ვინც მიდიოდნენ სოციალ-დემოკრატების ნაწილისგან ფეისბუქზე წამიკითხავს პოსტები, რომ რაღაც ფაშისტებს უჭერენ მხარს და შემდეგ ისინ, ანუ ისეთი უფრო მემარჯვენე ტიპები, რაც ამ მუშების ხარდაჭერ აქციებს უყურებენ სკეპტიკურად და დასინიან ზოგჯერ და აი ეს ცოტა შეიძლება არ წახვიდე ყველა აქციაზე, მაგრამ ნუ სოლიდარობა ან გაქვს ან არ გაქვს, ზოგადად ვიღაცა ვინც სუბგომარობაშია და ჩაგრულია, შეიძლება ეს ეროვნული ინტერესებს ეხებოდეს, შეიძლება სოციალურს და შეიძლება სხვას, უნდა ქონდეს ხო რაღაც სოლიდარობის განცდა.
და შეიძლება ამ დროს არ უნდა აქცევდე ყურადღებას ხო ვისთან ერთად გეხარ თუ არ
იმის. ანუ ესეც ხო იქნებს ნაციონალები არიან, მე არ წავა, ბევრი ამბობდა უკრაინის აქციაზე ამ დროს. ნუ რეალურად ეს ფაშისტები არიან, ესეც ძალიან ისეთი თემა, იმიტომ რომ შეიძლება ამ მუშებშიც რომელიმე ფაშისტური იდეოლოგიის არიან, ნუ რაღაც ქსენოფობია, ჰომოფობია და მაშინ ხა იმ იდეას აღარ უნდა დაუდგეთ ხარში, რა ესთვისაც სიბზიან ისინი ხო? იგივეა ამ უკრაინის შემთხვევაში. ხა ვიღაცა ერთ ვარი ультраმემარჯვენე და რაღაც ისეთი ქსენოფობი და ამ შემდეგ, ნუ რა ვქნათ, თავრობაში ვინც მომიდნენ, მე მგონი არ არიან ეგეთები და დიდი ნაწილი ხალხის და აი ეს რაღაცნაირად მის ძებნა უარყოფითი და ნეგატიური კუთხების ძებნა ყველაფერში ცოტა არის.
მიუხედავად ამისა, თავრობას ძალიან უჭირს დღეს ამ მომენტში ეს აშკარად ჩანს და ძალიან პარადოქსული სიტუაცია, როდესაც ხელისუფლება მხარს უჭერს კანონ პროექტს, მაგრამ ვერ იღებს კანონ პროექტს და გადადეს და გაუგებარია ვისი ეშინია ხელისუფლებას და ჩვენ ვხედავთ პრინციპში ასე გამოდის შეშინება ბუ ხელისუფლებას, რომელსაც არ ეშინია გამოხატოს თავის პოზიცია, მაგრამ ეშინია მიიღოს გადაწყვეტილება.
აი, ალბათ ეშინია ადამიანების ჩვენ მოსახლეობის დიდი ნაწილის, რომლის ხარდაჭერითაც აგებობს ეკლესია.
აი, როგორ თვლი ამ მოსახლეობის დიდ ნაწილს, უხსნის თუ არა მედია, ხელისუფლება, უხსნიან თუ არა რაზეა ეს კანონ პროექტი და საერთოდ.
და შეტელობები არის, მაგრამ კარგად არ უხსნიან. მე ეს წლებია ეს პრობლემები არის, რომ რაღაცას არ უხსნიან კარგად და მეორე არის რაღაც შიშები. თუმცა ვერ ვიტყვია, რომ წაუხსნა ეს მოგდლების დიდი ნაწილი და ეკლესიის დიდი ნაწილი მაინც გაიგებს და ხო კარგი არის.
ნო მრევლს აუხსნა, მრევლს მე არ ვამბობ ძალაუფლებაზე.
არის ძირითადად მრევლის დიდი ნაწილი, ასევე ემორჩილება მოგდლების ნებისმიერ სიტყვას და ანუ ესე თუ კი სიტყვის
გასაგებია.
მას აღარ აქსულ და დიდად იქექოს და რაღაცები.
გასაგებია. ახალგაზრდები მეტნაკლებად თავისუფლები უნდა იყვნენ, ცრურწმენისგან ისინი სწავლობენ, სხვა სისტემაში ცხოვრობენ, როკ მუსიკას უსმენენ და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც ახალგაზრდებშიც როგორც ჩანს ძალიან დიდი გავლენა არის, ხო, მათ და ისინი
ანუ არის.
თვლი რომ არის.
რაღაც ნაწილი არის, მაინც ვფიქრობ რომ მაინც კარგია და მაინც დიდი ნაწილი არის ახალგაზრდებში.
ხო, ეს მაინტერესებს შენი შენი ინტუიციით, უფრო დიდი ნაწილია თუ ნაკლებია?
უფრო ნაკლებია, მაგრამ ესეთი ეგრეთ წოდებული loud minority არის, ანუ ხმამაღალი უმცირესობა, მე მგონი, ვინც ამაზე ლაპარაკობს და გამოხატავს პროტესტს. რა თქმა უნდა, უმცირესობაა ეს, მე ესე ვფიქრობ. ხარ დამეთლია, მაგრამ მაინც უმცირესობაა. თუმცა იმდენად მნიშვნელოვანი უმცირესობაა და იმდენად გამოხატავს მაინც ამის მიმართ პროტესტს, არა მარტო ახალგაზრდები იგივე, უფროსი თაობის ადამიანებიც, რომ მაინც მაქვს იმედი, რომ რაღაც ეს არ მოხდება, ეს არ ჩამოყალიბდება საქართველო როგორც თეოკრატიული ქვეყანა. შეიძლება ძალიან ოპტიმისტი ვარ.
შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ თქვა სტუდენტები, რომლებიც საპატრიარქოსთან გამართავენ აქციას.
კი, როგორ შემიძლია?
და რამდენი ადამიანი? ძალიან ცოტანი. აი, რამდენი შეგიძლიათ წარმოიდგინო, ეს როგორი იქნება ეს აქცია? უფრო მეტი ვიდრე ახლა პარლამენტთან არის.
აი, ორგანიზებული იქნება და ბევრს მიეწოდება ინფორმაცია ასობით, შემიძლია წარმოიდგინო. ვერ ვიტყვი რა თასები და ასე შემდეგ.
კეთილი, კეთილი. მე დიდი იმედი მაქვს, ეს არ დაგჭირდება და დიდი იმედი მაქრო ადამიანების ყურადღება ისევ მიმართული იქნება სოციალური საკითხებისადმი, უფრო მეტადაც მე გიორგის უთხარი და კიდევ შენც გეტყვი და რადიოსმენელსაც ვეტყვი, ძალიან საინტერესოა როგორ გააშუქებს დღეს ქართული მედია და ტელევიზიები, როგორი თანმიმდევრობით გააშუქებენ დღევანდელ ამბებს და რომელი ამბავი იქნება 1 მაისი და მშრომელთა სოლიდარობის დღე. არა ვარ დარწმუნებული რომ პირველი იქნება და არა ვარ დარწმუნებული რომ იქნება მეორე.
ალბათ პირველი არ იქნება მითუმეტეს ამ ფონზე დისკრიმინაციური, ანტიდისკრიმინაციური
კანონი, რომელიც უფრო ცხელია თან, უფრო ცხელია. კეთილი, ნინო ჩემაკაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მუსიკას მოусმენთ და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მესამე ბლოკზე. Have been struck between the satin bowls and their bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the horn, are
only taking calls for help. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Standing open, security were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax.
დიახ, ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, თბილისის დროით 17:45 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, თავისუფლების საერთი საათი და ქალბატონი თამარ ხორბალაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც მედიის განვითარების ფონდს, ხო? მედიის განვითარების ფონდს წარმოადგენს. სულ ახლა ხან დაახლოებით 2 საათ ნახევრის წინ გამოქვეყნდა ორგანიზაცია Freedom House-ის დასკვნა მედიის განვითარების შესახებ და საქართველოს აქ ერთ-ერთი ადგილი აქვს, მნიშვნელოვანი ადგილი ჩემი აზრით, და საუბარია იმაზე, თუ როგორი მდგომარეობა, რამდენად თავისუფალია მედია ცალკეულ რეგიონებში და მათ შორის საქართველოშიც. მე დასკვნა წავიკითხე და მხოლოდ ვიტყვი იმას, რომ საქართველოს პოზიცია ორი ქულით არის უკეთესი ვიდრე წინა ანგარიშში, ხო, როგორც მეხედა, ორი ქულით გაიუმჯობესა მედიის თავისუფლების შესახებ. თქვენ გაეცანით და ნუ ჯერ იქნება ინფორმაცია მივაწოდოთ რადიო მსმენელს, ხო?
საქართველოს ამ ანგარიშის მიხედვით 47 ქულა გაჩნია და ძალიან საინტერესოა, რომ საქართველო და მოლდოვა არიან მხოლოდ ორადორი ნახევრად თავისუფალი ქვეყანა ევრაზიულ რეგიონში. ეს ჩემს პირადად არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ საერთო ტენდენცია სამწუხარო ის არის, რომ ევრაზიულ რეგიონში არის ძალიან ცუდი სიტუაცია. სასიხარულოა ის, რომ ბოლოს 3 წლის განმავლობაში საქართველოს რეიტინგი სულ უფრო და უფრო უკეთესია. რა თქმა უნდა, ჩვენ გაცილებით მეტი გვინდა და ჩვენ გაცილებით კრიტიკულები ვართ იმ სიტუაციის მიმართ, რაც საქართველოშია, თუმცა ეს რეიტინგი აჩვენებს, რომ საქართველომ გარკვეული წინსვლა აჩვენა. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ ხელმისაწვდომობა გაიზარდა ქართულ ტელევიზიებზე მასტკერის და მასტოფერის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე,
საკანონმდებლო ცვლილებები.
ძირითადად საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელმაც საშუალება მისცა ქართულ მაყურებელს უფრო მეტი, უფრო სწორედ უფრო მეტ მაყურებელს მისცა საშუალება, რომ უფრო მეტი ტელევიზია ენახა, თუმცა როგორც ვიცით ჩვენ თავთქვა განსხვავებით მოლდოვასგან, სადაც წინსვლა იმის გამოა, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში განსაკუთრებულად გაიზარდა ტელევიზიების რიცხვი და ასევე თქვა სხვა მედია საშუალებების რიცხვი, ჩვენთან თქვა და ესეთი ზრდა არ ყოფილა. თუმცა, ну, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია და სასიამოვნოა ის, რომ არ გავიზიარეთ ის ტენდენცია, რომელიც ჩვენ უახლოეს სამეზობლოშია. კერძოდ, ძალიან ცუდი შედეგი აჩვენა წელს აზერბაიჯანმა, თურქეთმა და რუსეთმა.
ხო, თურქეთი რო არის, რა საინტერესოა. თუმცა, ალბათ არ მოგაგვიკვირდეს.
ხო, სხვა შეიძლება თურქეთი ევროპის რეგიონში არ შედის ამ ანგარიშის მიხედვით, არის ევროპის რეგიონში.
სოციალური ქსელებიც ითვლება, ხო, ალბათ.
რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც თურქეთს მდგომარეობა გაუარეს და ეს არის, თუმცა ეს სოციალური ქსელების თქვა შეზღუდო მაინც უფრო 2014 წელზე მოდის და 2013 წელს იყო უფრო დევნა ჟურნალისტების, განსაკუთრებით მოხდა ბევრი ჟურნალისტის გაშვება სამსახურიდან იმის გამო, რომ თავის დროზე ალბათ გახსოვთ ბაღთან დაკავშირებული აქციების დროს ბევრი ჟურნალისტი საკმაოდ გულშემატკივრობის ტონალობით აშუქებდა ამა თუ იმ მოვლენას და აი ამის გამო ძალიან ბევრი დაითხოვეს, ბევრი ჟურნალისტი გაუშვეს სახლში იმის გამო, რომ კორუფციული სკანდალი იყო ერდოღანის ირგვლივ, ესეც ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო 2013 წელს და ამის სწორად გაშუქებისთვის, ესე რომ ვთქვათ, ასევე გარკვეული პოლიტიკური მოვლენების სწორად გაშუქებისთვის, გარდა ამისა არის ჟურნალისტებზე დევნის შემთხვევებიც, ვთქვათ, მათ წინააღმდეგ სასამართლოების შემთხვევები არის ძალიან ბევრი და ძალიან ცუდია, რომ ამ შემთხვევაში თურქეთი, რომელიც გაცილებით წინ იყო წასული, შემოტრიალდა, ესე რომ
ვთქვა. თამუნა, 197 ქვეყანაში არსებულ ვითარებას იკვლევს, როგორც მე ვიცი, Freedom House-ი და საქართველოს შედეგი არის, ნუ ასე თუ ისე, როგორც ვკითხვით, დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ რისთვის კეთდება? ჩემ თამაშრომელსაც ვკითხე. აი, ვის დააინტერესებს ეს კვლევა? რომელ მაგალითად ევროკავშირს? ითვალისწინებს თუ არა ევროკავშირი კავშირი?
იცით რა, ეს კვლევა არის იმის მაჩვენებელი, თუ რა ადგილი გიჭირა, გიკავია შენ ამ სოფლიოში. ეს მნიშვნელოვანია, როგორც ევროკავშირისთვის, მნიშვნელოვანია
ბიზნესის
ინვესტორისთვის. დიახ, მაგის თქმა მინდოდა, რომ ანუ თუ შენ არ ხარ არათავისუფალი ქვეყანა, ესე იგი და ყოველწლიურად თქვა და აუმჯობესებ შენ შედეგს, ესე იგი გეზი, რომელიც შენ გაქვს აღებული, არის სწორი და ესე იგი საფრთხეები, რომელიც მას შეიძლება კონდეს ბიზნესის კეთების დროს, არის გაცილებით ნაკლები.
ეს პრობლემაა მაინც, იმიტომ რომ სტაბილური ქვეყნებიც აინტერესებს ბიზნესმენებს. სტაბილური აქ ბჭყალებში უნდა ვეხმარო ეს სიტყვა, მაგალითად აზერბაიჯანი, რატომ ასე არა? როცა არის
შეიძლება სტაბილური. ამანგარიში საგანგებოდ, აი როცა თქვა ანალიზურ ნაწილს თუ ნახავ, საგანგებოდ არის გასგასმული, რომ ალბათ ცალკე უნდა განვიხილოთ ის ქვეყნები, სადაც ნავთობია და ის ქვეყნები, სადაც არ არის. დიახ, ის ქვეყნები, სადაც ნავთობია, შეიძლება ეკონომიკურადაც ვითარდებიან, შეიძლება ძლება თქვა ფინანსურად სიტუაცია ცუდად არ აქვთ, ინვესტიციებიც აქვთ, მაგრამ სამწუხაროდ ზორეთ ამ ქვეყნებში თავისუფლების ხარისხი არის ნაკლები. საქართველოს, რომელსაც არ აქვს ნავთობი და არ აქვს ისეთი წიაღისეული, რომელმაც შეიძლება არჩინოს, ერთადერთი რაც აქვს ყოველდღიურად ჩემის აზრით, ეს არის თავისუფლება და სწრაფა თავისუფლების
დემოკრატია. ნავთობი არ აქვს.
ნამდვილად შეიძლება ასე თქვას, ანუ ის თქვა ბენეფიტი, ის ჩვენი თქვა თავარი რამ რაც არის ამ რეგიონში, ეს არის იყოს დემოკრატიის გარკვეული წერტილი და იყოს ადგილი, რომლის განვითარებაც იგივე დასავლეთისთვის იქნება ძალიან საინტერესო.
მოდით მოусმინოთ კარინ დოიჩ კარლეკარს, პროექტის დირექტორს, რას ამბობს იგი.
In Georgia actually we did see some improvements.
საქართველოში დავინახეთ გარკვეული გაუმჯობესება. დავინახეთ გარკვეული პოზიტიური დინამიკა კანონმდებლობაში შარშან შეტანილი ცვლილებების გამო, რაც ავალდებულებს საკაბელო ოპერატორებსა და მაუწყებლებს უზრუნველყონ დაფარვა. საქართველოში ასევე საგრძნობლად შემცირდა ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტები, რაც განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო, რადგან ეს საარჩევნო წელიწადი იყო.
აი ესე მოკლედ შეაფასა მან ეს რეიტინგი, წინა წლების რეიტინგები თუ გახსოვთ როგორი იყო და რამდენი ხანია საერთოდ რასაც რაც არსებობს თქვა ეს კოლევა? ეს არ გახსოვს ზუსტად,
არ მახსოვს, მაგრამ წინა წლების რეიტინგები შარშან დაახლოებით იგი, ანუ ორი ქულით უფრო ნაკლები ქონდა. 60-ში ვიყავით შარშან წინაც, ანუ
ნაკლებად,
ანუ ნაკლები ქონდა, ანუ უფრო უარესი რეიტინგი ქონდა, მაგრამ 60 ქვეყანაში ვიყავით.
და 60 ქვეყანარი ნაკლებად ნახევრად
თავისუფალი, უკვე კარგი ხანია ჩვენ სრულად არათავისუფალ ქვეყნებში არ ვართ. შეხეთშორის სულ რამდენი ორი თვის წინ გავაკეთეთ შეფასება იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა დინამიკა საქართველოში თავისუფლების და აი ამ რეიტინგებმა აჩვენა, რომ ჩვენი დინამიკა სამწუხაროდ არ არის ხოლმე სტაბილურად ზრდადი. ანუ თუ 2004 წელს დაიწყოს და ანუ უფრო კარგი მაჩვენებლებისკენ წავედით, 2007-ში იყოს ჩავარდნა, 2008-ის რეიტინგი უკვე ქონდა საკმაოდ ცუდი, შემდეგ ისევ ჰქონდა მძიმე პერიოდი, 2012-დან დაიწყო ისევ ზრდა და ჯერჯერობით საბედნიეროდ აი ამ ზრდის ტალღაზე ვართ. მოახერხებთ თუ არა ამ ზრდის შენარჩუნებას? ეს შეხეთშორის ძალიან სერიოზული კითხვა და მე თუ მკითხავთ, ეს თავარი კითხვაა, რომელიც დღეს უნდა დავსვათ.
დღეს პრემიერ-მინისტრის განცხადება მოვისმინეთ, რომ საუბრობდა ზუსტად, შეიძლება დავუკავშიროთ კიდეც ამ თემას, მაგრამ როგორი განცხადებაც არ უნდა გააკეთოს, ხელისუფლებამ ფაქტია, რომ მედიაზე ჯერჯერობით რამდენადაც მე ვიცი, თავად მედიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არ კავენ, არეუბნებიან, რომ დღეს ეს სიუჟეტი გავუშვით, ხვალ ეს სიუჟეტი გავუშვით, რომელიც რაც იყო ყოველ შემთხვევაში ამას არავინ მალავს 2008 წლიდან 12 წლამდე.
ნამდვილად გაუმჯობესება ნამდვილად სახესია, ნამდვილად ხედავთ, რომ სერიოზული წინსვლა გვაქვს, ამას თითოეული ჩვენგანი ალბათ ამჩნევს. დიახ, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უნდა დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა ხოლმე ის პრობლემები, რაც შეიძლება გაღრმავდეს, ისეთი პრობლემები, როგორც მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ის ისეთი პრობლემები, როგორც მაგალითად სარეკლამო ბაზრის კონტროლის გარკვეულ მცდელობასთან იყო დაკავშირებული, ეგრეთ წოდებულ ფიფელ მეტრებთან დაკავშირებით. მცდელობები, როგორც მაგალითად 25 არხის ფლობელი შეცვლისთან დაკავშირებით იყო გარკვეული კითხვები. გარკვეული კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თქვა რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს რუსთავი ორს, რომელიც დღეს მკვეთრად გამოხატული ოპოზიციური არხია. ასე რომ აი ეს კითხვები ჩემს აზრით ჩვენი რეიტინგის ზრდის შეიძლება ცოტა ისეთი იყოს, მაგრამ ჩვენი რეიტინგის ზრდის ერთ-ერთი საფუძველი ისიც არის, რომ ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება რაღაცნაირად მაინც შედგა და მოთხოვნა ხელისუფლებების მიმართ არ
აქტიურია და საკმაოდ აქტიურია. პატარა რეკლამა გავანახევარ წუთიანი ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით მაშინ.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე.
ვფიქრობ, უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯიბურ.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი
ქვეყანა. ჩემთვის თავარია. გამოხატება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვითვლით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე.
დიახ, თამარ ხორბალაძე არ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მედიის განვითარების ფონდიდან და ჩვენ საუბრობთ ფრიდონ ჰაუზის ანგარიშზე, რომელიც გამოქვეყნდა სულ რამდენიმე საათის წინ. ანგარიშზე თუ რამდენად თავისუფალია მედია რეგიონში, თავის საქართველოში მათ შორის. ერთი სერიოზული პრობლემა ეს არის ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენა და ამაზე საუბრობენ დღეს და ეს აქტუალური არის ხო? თქვათ, შეიზღუდა გამოხატვის თავისუფლება ამ თქვათ მას რაც გამკაცრდება შეიძლება თქოს მოთხოვნები მედიაზე, ხო? ეს იმოქმედებს თუ არა მედიის თავისუფლებაზე? როგორ არის ეს საკითხი დარეგულირებული სხვა ქვეყნებში?
იცით, ჩვენ
მაგალითად გაზეთი ასაუბრდა სავალი, რომ აგრძალონ, აი მოითხოვონ, რომ ეს არის სიძულვილის ენა და აიგზალა. უნდა ველოდოთ შემდეგ წელს დასკვნაში იმას, რომ საქართველოს მდგომარეობა გაუარესდება, მართლა მაინტერესებს.
იცით, გაჩნია როგორი იქნება ტენდენცია, ვთქვათ, თუ გაჩნია ვისი საჩირების საფუძველზე მოხდება ვთქვათ რეაგირებები, გაჩნია რომ ასე იგი რამდენად დიდი იქნება სპექტრი მედიის, რომელიც შეიძლება დაიხუროს. სხვათა შორის, ეს ასეთი კანონები საფრთხეს შეიცავს და ეს არ უნდა დავმალოთ. მათ შორის ჩვენი ქვეყნის არჩევანი და პირადად ვთქვათ ჩემი შეიძლება როცა იყო ის, რომ შედარებით ლიბერალური ყოფილიყო კანონმდებლობა, ზუსტად ამიტომ იყო, რომ ეს არ ყოფილიყო გამოყენებული, თქვა, ზოგიერთი მედია საშუალებების წინააღმდეგ, თქვა, დაუშვათ ხელისუფლებების მხრიდან და თუნდაც დიდი ბიზნესების მხრიდან ან ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში სიძულვილის ენის მასშტაბი მართლაც რაღაც საოცრად მძიმე ზღვარს მიაღწია, განსაკუთრებით ბოლო სამი წლის განმავლობაში. ამიტომ აუცილებელია რაღაცა ტიპის რეაგირება, აუცილებელია რომ რაღაცა სტანდარტებზე, თუ დღემდე ჩვენ სულ ამბობდით, რომ შევთანხმდეთ საზოგადოება სტანდარტებზე, მაგრამ ალბათ ზოგჯერ, როდესაც ამ სტანდარტზე შეთანხმება ვერ ხერხდება ქვემოდან, რაღაცა ტიპის იძულება, რასაც კანონი ქვია, არის ხოლმე საჭირო იმისათვის, რომ ამ
და იმოქმედებს თუ არა ეს რეიტინგზე, თქვა, იქ მაინტერესებს.
ხო, ანუ ძნელი სათქმელია, შეიძლება, ანუ ერთ-ერთი კითხვა, რომელსაც ავსება ამ რეიტინგის შეწების დროს, არის ხოლმე ისიც, თქვა, რამდენი პროცესი იყო, რამდენი ჟურნალისტი წინააღმდეგ აიწრა, თქვა, სარჩელი და ასე შემდეგ. რამდენად ხდება ხოლმე შემდეგ ამის, თქვა, ისე ვიმეორებ, შეიძლება გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს.
და თუ არის ესეთი, თქვა, ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რომელიც არ შევიდა თავისუფალი ქვეყნების ამ რიცხვში და თქვა ჩვენთან 60 ქვეყანასთან ერთად არის, აი უფრო ესეთი, რასაც ჩვენ ცივილიზებული ქვეყანა.
ეს რა, რასაც მე გადავხედე ახლა და რომელიც ევროპის, არა ევროკავშირის, მაგრამ ევროპაში შედიოდა, ეს იყო თურქეთი, რომელშიც იყო ყველაზე მძიმე სიტუაცია. სხვა მხრივ ზოგადად სამწუხაროდ სოფლიაში, მთლიანად სოფლიოში არის გაუარესებული
ტენდენცია,
კი. და ერთ-ერთი მთავარი აი შესავალში რაც წერია, ეს არის მთავარი, რომ მთელი სოფლიოს მასშტაბით სამწუხაროდ არის
და ეს ეხება ევროპის ქვეყნებსაც.
ეს ეხება
ევროკავშირის ქვეყნებსაც.
კი, და მათ შორის არის რამდენიმე ქვეყანა, რომელიც იტალიაში იყო გაუმჯობესება და რამდენიმე ქვეყანაში მონტენეგროში თუ ხდები იყო გაუარესება. არა, იყო 3-4 ქვეყანა იყო ევროკავშირის წევრი, რომელშიც გარკვეული გაუარესება იყო და ძირითადად დაკავშირებული იყო მედიის კონტროლის მსვლელობასთან.
დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ვისაუბრეთ Freedom House-ის მედიის თავისუფლების ანგარიშზე, ეს არის ამ ანგარიშს აქვეყნებს ეს ორგანიზაცია ყოველწლიურად, თუ არ ვცდები, ხო? და მსოფლიოს 197 ქვეყანაში არსებული ვითარების შეფასება ხდება აქ. საქართველოს მდგომარეობა გაუმჯობესდა და ამ თემაზე ვისაუბრეთ თამარ ხორბალაძესთან, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელთან. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა. ჩვენი გადაცემა ამით უნდა დავასრულოთ. მე ვარ გოგი გვახარია, მე მიმყავდა ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თბილისში 17:59 წუთია. მე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.